Cui mullul ex căic, iomite Iesus. O, mis vertus ton ex elursis, cos muhinguix raul totus satan. Catu homo ilma ossia des, cui mullul ex căic, iomite Iesus. Cos setas hux vaeva vitus tees, cos căic ilma rămud maxac sera, ühe tunni rahu Iesus Cui mul oleks kõike rikkust vara, au ja kuulsust ilmas igal pool. Aga ilma elu lootuseta peaksin käima hukatuse teel. Kui mul oleks kõik ja mitte Jeesus ja ta risti surma armastus, oh, kust leiaksin siis terve silmas oma hinge haul parandus. Oh, kui kaduv on kõik silma ilmas, Jeesus etta on kõik tühine. Teemata mul olla igaviku. Oh, kui kohutav ja tõsine. Kui ka võiksin ilma Jeesuse etta, lõput seda pan elu sees. Oh, kuis julgeksin kord viimsel päeval seista tema kohtu järjes. Nüüd on Jeesus minu rikkus vara, elus surmas igavikus ka. Pattu süüd ta mul kõik andestanud. Kõik mu hädad muured tunnetan. Nüüd on minul Jeesus, ainult Jeesus, ja ei midagi siin ilmas muud. Ja seepärast olen ülirikas tema sees, kes kõik mul tõotab.
Küll on raske, kui sind ei mõisteta. Tahad teha head, teed head, aga mõistetakse valesti. Taevas oli ka selline hetk, millal Jumalat ei mõistetud. suurele osale loodud olevustele oli vaja tõestada seda, mis oli absoluutne tõde, et Jumal on hea. Jumala vaenlase Lutsiferi kavalad argumendid olid paljude jumalike olevuste pea segi ajanud. Ja Lutsiferi enda pea oli segi. Ta ei näinud enam Jumalat heana. Selliselt sai alguse kurjus. Inimene võiks arutleda, Jumal oleks võinud ju öelda, ma olen hea. Kas sellest pole küllalt olnud? Ja ära nendega, kes julgevad kahelda minu headuses. See on ju tõde. Ma olen ju hea, kellele ma olen kurja teinud. Kuid Jumal ei valinud selle tee sellise lahenduse, sest selline meetod oleks olnud vastuolus tema iseloomuga. Selline meetod, mida kasutavad inimesed. Ära nendega, kes ei ole nõus meie valitsusega. Seda öeldakse igal maal, mitte ainult meil. Ja see on nii inimlik. Aga see ei ole jumalik. Ja Jumal ei talitanud nii. Jumal on armastus. Ja Jumala valitsus rajaneb armastusel. Igasugune vägivald on temale võõras. Juba langenud ja mandunud inimene mõistab, et sunnitud armastus on südamele kole. On olemas selline väljendus, et värvitud lilledel või kunstlikel lilledel lõhna ei ole ja sunnitud armastus on südamele kole. Tegelikult sellist armastust ei olegi olemas. Ja seda teab meist vast igaüks. Sest armastust ei saa sundida. Ei saa lugupidamist nõuda, ei saa usaldust nõuda ja ei saa armastust nõuda. Seda kõike tuleb võita. Seda kõike tuleb ära teenida. Jumal mõistis otsekohe, et sõnadega oma armastust tõestada ei saa. Sellest ei tule midagi välja. Seda tuleb teha tegudega. Kuidas ilmutada oma armastust? Nii, et kõik lood olevused mõistaksid seda. Ning võiksid väljendada oma vastuarmastus vabas, tahtlikus, rõõmsas sõnakuulmises. Kuidas väljendada oma armastust? Nendele, kes on selle kahtluse alla seadnud. Tänapäeval on neid olevus üsna palju meie planeedil. Sellel mässaval planeedil, kes ei taha kuidagi tunnistada, et Jumal on hea, kes ei taha kuidagi tunnistada, et Jumal on armastus, kes poogivad kõik saatana omadused Jumalale külge. Kuidas saab Jumal neile selgeks teha, neile tõestada, et ta tõepoolest on armastus? Jumal leiutas selle jaoks plaani. Imelise tee Jumal tegi seda sellisel viisil, et kogu taevas oli hämmastunud. Ja kui Aadam ja Eeva pärast pattu langemist kuulsid sellest plaanist, siis ka nemad olid hämmastunud. Kujutlega vaid. Jumal sureb patustanud lood olevuste eest, et neid päästa surmast, sellest surmast, mille lood olevused olid oma patuga ära teeninud. Teate, igal riigil on oma seadused ja Jumala riigil on ka oma seadused. Ja üks nendest seadustest on, et iga olevus, kes ei ela kooskõlas Jumala seadustega, Jumala muutumatute seadustega, peab surema. Sest muidu see pisik, see sõna kuulmatuse pisik, nakatab kogu Jumal universumi. Ja Jumal teab, mis on patt. Jumal teadis, kui kohutav on patt. Ja ta tõi kõige suurema ohvri, mida ta üldse sai tuua, et seda pattu igavesti välja juurida universumist. Me vahel mõtleme, et patt on väikene asi. See on üks väikene nõrkus. Mõelge, millise plaani Jumal tegi selle patu välja juurimiseks. Millise hinna ta pidi maksma? Patt ei ole väikene asi. See ei ole vaid iseloomu nõrkus. Mööda minev asi. Patt ei ole vabandatav asi. Jumal otsustas, mina suren inimese eest. Kui inimene kahetseb oma sõna kuulmatust ning pöördub sellest ära, siis jääb ta elama. Tänu sellele, et mina suren tema eest. Tänu sellele. See oli muidugi väga raske uskuda. Me oleme kindlasti kuulnud paljudest paganlikest religioonidest. Need põhinevad kõik sellel, et inimene peab ohvri tooma, et ennast kuidagi Jumalaga ära lepitada. Jumalad on uhked ja ülbed ja väga kergesti solvatavad. Inimene vahel ei teagi, kuidas ta võis Jumalat solvata. Enda arvates elas väga hästi, aga vaadake, tuli põud või midagi muud ja inimene teeb järelduse. Näed, Jumal on millega pärast vihane, mina ei tea, mille pärast, aga peab ohvri tooma. Ja mõningate paganike religioonide juures tuuaks ohvriks koguni inimelusid. Inimene ohverdab oma elu, et kuidagi moodi Jumala sõbralikust, lahkust ära teelida. Nii arvab inimene, aga Jumal, taeva ja maalooja Jumal, elav Jumal tegutseb hoopis teistmoodi kui inimeste välja mõeldud Jumalad. Elav Jumal toob ise ohvri, et inimest uuesti enda juurde tagasi tuua. Et inimesele kuidagi moodi mõista anda, et Jumal armastab teda. Ja kõik teed on avatud, ainult tule tagasi. Ainult tule tagasi, mõtle järele ja tule tagasi. Inimesele oli see väga raske uskuda. Inimesele, kes oli astunud vabatahtlikult Jumala vaelase saatana poole peale. Kuid igalt inimeselt on seda küsitud. Aadamalt küsiti seda, mida sa arvad Jumalast. Kas sa usud, et Jumal on armastus? Kas sa usud, et Jumal täidab selle tõotuse, mille ta tegi Aadamale? Aadama käest küsiti seda, Eeva käest küsiti seda ja nad näitasid ohvriga, mis toodi Eedini väravate juurde, et nad usuvad seda. Nad tõid ohvri, näidates Jumala tallele, kes kannab maailma patud. Kainilt küsiti seda, Aabelilt küsiti seda, Noalt küsiti seda ja kuivale maale ehitatud laev oli selle tunnistuseks, et Noa uskus seda. Abrahamilt küsiti seda, Moria mäele ehitatud altar ja poeg. Ainus poeg, keda ta armastas ohvrialtaril, kõneleb selgelt, Abraham uskus Jumalat. Ja nii on seda küsitud iga inimese käest. Mida sina arvad? Kas Jumal on hea või on Jumal halb? Kas Jumal täidab oma lubaduse? Kas Jumal toob ohvri, et inimese pattu tagajärgedest vabastada? Suus suhu, põlvest põlve, käis ärakiri Jumala iseloomust, mis väljendub kõige selgemalt Jumala heades seadustes, tema riigi põhimõtetes. Kuid vanemad õpetasid oma lastele ka teed, mille Jumal on valmistanud inimese tagasi toomiseks Jumala juurde. Lapsed teadsid, et palju asju teha on patt. Kuid lapsed teadsid ka seda, et teatud viisil oma kahetsust näidates ning usku ilmutades Jumalasse, võivad nad oma pattudest vabaneda. Jumala surm asendab nende surma. Kui need arusaamised, need teadmised olid rahva seas peaaegu kadumas, nagu see oli Iisraeli rahva Egiptuse vangipõlve ajal, siis, kui Jumal nad sealt välja tõi, ta andis neile kirjutatud ära kirja oma iseloomust ja oma teest. 10 käsku, mis anti Siinail suure pidulikkusega, jutustavad sellest, milline on Jumal. Nendes peitub Jumala iseloom. Jumaliku valitsuse põhimõtted, aluselised põhimõtted. Sinna juurde aga tseremoniaal teenistuse süsteem jutustas väga ilmekalt sellest, kuidas Jumal väljendab oma armastust. Millise plaanid on teinud inimkonna lunastamiseks? Millise ohvri ta on valmis pannud, et vaest inimest üles tõsta? Et teda tuua uuesti ühendusse Jumalaga, et kinkida talle veel kord võimalust valida. Ta oli kord valinud väga rumalalt, teadmatult, ekslikult. Oli valinud tunda head ja kurja, kui Jumal soovis, et ta tunneks ainult head. Ta mõtles, et kuri on võib-olla veel parem kui hea. Ta ei teadnud, mida tähendab patt. Kui ta aga seda õppis tundma, siis võis ta uuesti valida. Selle tee valmistas Jumal ja sellest teest rääkis kogu tseremoniaalsüsteem. Ja iga inimene pidi otsustama nende alusel Jumala üle. Kas on Jumal hea või on Jumal halb? Aeg läks edasi. Ja sümbolid jäid paljudel ainult sümboliteks. Tõde Jumalast jäi ikkagi väga ähmaseks. Ja siis ta tuli. Sellest on nii palju räägitud. Ja sellest ei väsime iialgi rääkima. Kuidas siis, kui aeg täis sai? Sõna sai lihaks, ütleb apostel Johannes. Jumala mõtted said otse kui kuuldavaks inimesele, loetavaks. Jeesuses Kristuses tuli Jumal ennast ilmutama ja nii selges keeles, et igaüks võis mõista, kes on Jumal, milline on Jumal, milline on tema iseloom. Millised on tema valituse põhimõtted? Millised on tema soovid? Millised on tema eesmärgid? Ja kuidas ta suhtub inimesse? Kui palju on räägitud Immanuel, nagu ingel tõi sõnumi Mariale, Jumal meiega. Me oleme vist vähe mõelnud selle peale. Jumal tuli taevast maha inimese juurde, et inimesega sõbrustada, et inimesega rääkida, et inimest võtta käe kõrvale, et inimest aidata, et inimene võiks temaga täielikult tuttavaks saada. Jeesuse Kristuse kaudu me võime Jumalaga saada nii tuttavaks, nagu praegu oma sõbraga siin. Ja me võime teada, milline on Jumal. Risti Johannes näeb teda tulemas ja hüüab, vaata, see on Jumala talg, kes võtab ära maailma pattu. Sümbolite aeg oli möödas, tõeline talv oli tulnud. Jeesus Kristus tuli täitma Jumala tõotust. Tuli näitama, et Jumal ei ole valetanud. Et Jumal tõepoolest armastab inimest. Kuid Jumala eesmärk polnud mitte ainult võtta ära maailma pattu, täpsemalt uskuva maailma pattu, vaid ka nii nagu Pilaatus tunnistab. Loeme Johannes evangeeliumi 18. peatükist. Õigemini nagu Jeesus tunnistab Pilaatusele. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma tõele tunnistust annaksin. Siin on otseselt välja öeldud Jeesuse Kristuse missioon. Tema siia maailma tuleku eesmärk. Ma olen selleks tulnud siia, et ma tunnistaksin tõde. Et ma avaldaksin teile tõe Jumala kohta. Selle peale Pilaatus küsis, mis on tõde? Võib-olla võiks öelda, mis on tõde Jumalast? Tänapäeval on üsna vähe neid inimesi, kes vaevavad üldse oma pead selle küsimusega. Milline on tõde Jumalast? Neile tundub täiesti piisavana üldiselt levinud lause, Jumalat ei ole. Ja see on enda arvates tõestus. Paljud inimesed peavad seda nagu iseenesest mõistetavaks, et Jumalat ei ole. Kuid kui küsida, kas või natukenegi mõist anda, millisel alusel sa ütled, et Jumalat ei ole, siis ei oska need inimesed mitte midagi öelda. Ja mõni inimene midagi ka nagu ütleb, aga saab isegi aru lõpuks, et sellest pole mingit tõde selle sees. Et sellest pole mingit tõestust veel. Ja ta lihtsalt usub seda, mida üldiselt räägitakse. Jumalat ei ole. Väga vähe on neid inimesi, kes on tundnud huvi selle vastu, mis on tõde Jumalast, kes on seda uurinud. Väga vähe on neid, kes on ikka veel jäänud selle vana traditsioonilise väite juurde Jumalat ei ole. Haruldaselt vähe on neid inimesi. Ja tõepoolest oleks aus, kui iga inimene esitaks endale sellise küsimuse, ja veidikenegi vaataks maailma sellise pilguga. Vaataks loodus sellise pilguga. Loeks ajalehti sellise pilguga. Vaataks tänavan ringi sellise pilguga. Kas Jumalat on? Milline on tõde Jumalast? Ja ükskord heidaks pilguga piiblisse. Mis on tõde Jumalast? Ma usun, et see inimene tuleb tõe tundmise juurde tõe juurde, täie tõe juurde Jumalast. Kuid me võiksime öelda pisut teisiti, Jeesus mitte ainult õpetas tõde Jumalast, vaid ta oli ise tõde Jumalast. Ta mitte ainult ei rääkinud, milline on Jumal, vaid ta ise oli Jumal. Ja ta ilmutas oma olemuse kaudu tõe Jumalast. Apostel Paulus ütleb, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega. Jumal oli Kristuses. Jumal ilmutas ennast inimesele Kristuses. Ja Jumal näitas Kristuse kaudu tegudega, et ta on armastus, et ta on hea ja et tema valitsuse põhimõtted on ka head. Kui üks peali tõbine, kummal puhas mitte ainult füüsiliselt, selleks ei ole vaja suurt imet, selle jaoks piisab ka seebist. Aga ma tahan, et sa oleksid ka moraalselt, kõlbeliselt puhas. Ja ma kingin sulle jõu selleks, et sa võiksid ka puhtaks jääda peale selle, kui ma olen sind puhastanud. Kui sa ainult tahad? Küsimus pole selles, kas inimene tahab või kas Jumal tahab seda, vaid kas inimene tahab. Sest Jeesus ütles, ma tahan saa puhtaks. Seda ta ütles Jumala nimel. See on Jumala tahtmine. Või jälle, kui jüngrid olid parajasti tormisel merel ja äratasid Jeesuse sõnadega, Issand, kas sa ei hooli meist, me hukkume? Ja kui Jeesus see peale vastas, käsutades merd, ole vait, jää vakka, rahune. Ja meri jäi otse kohe vait. Kas ei rääkinud Jeesus siin jälle midagi Jumalast? Midagi Jumala olemusest? Jumal on rahu. Kõikjal, kus Jumal tegutseb, seal on rahu. Ja seda informatsiooni vajame meie väga. Meie tänane põlvkond vajab, väga vajab, kisendavalt vajab rahu. Küll on kahju, et nii paljud ei tea seda tõde Jumalast. Aga Jeesus Kristus tuli ka seda tõde ilmutama. Või kui me avame Luuka evangeeliumi 15. peatükki ja loeme esimesed kaks salmi, millest see räägib. Me alles lugesime need salmid ühel teisel koosolekul. Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid temale teda kuulama ja variserid ja kirjatundjad nurisesid ning ütlesid, see võtab patuseid vastu ja sööb ühes nendega. Millest räägib see sõnum siin piiblis? Miks on see kirja pandud? See, kuigi öeldes süüdistava tooniga, millest räägib? Selles ometi peitub tõde Jumalast. Ka see on tõde Jumalast, et ta võtab patuseid vastu ja sööb ühes nendega, võtab nende elust osa. See on tõde Jumalast, millest paljud ei tea midagi. Ta võtab patuse vastu just sellisena, nagu ta on. Et teda siis puhastada, pesta, et teda muuta. See on ka tõde Jumalast, mis peaks meil alati olema teada. Ja seda tõde samuti vajab maailm, väga, väga vajab. Me näeme Jeesust nii samuti vestlemas Samaaria naisega kaevu ääres. Juutide jaoks oli see võõras asi. Aga see räägib midagi Jumalast. Jumal ei tee rahvuste vahel vahet. Jumal räägib ka selle Samaaria naisega, kellel oli olnud juba kui mitu meest. Kui palju? Viis, kuus, seitse. Olgu kui palju tahes. Ma usun, et see on väga vajalik informatsioon praegusele generatsioonile. Tänapäeval on väga palju need inimesi, kellel on teine või kolmas või neljas või viies naine või mees. Ja viimase kohta ütles veel, et see ei ole ka sinu mees. Tähendab, elate vaba abielu. Ka see on väga aktuaalne tänapäeval. Jeesus rääkis ka sellise naisega. Tal oli ka selle jaoks sõnum. Ja me usume, et ta päästis ka selle naise. Kui väga vajab tänapäeva maailm ka seda informatsiooni. Või kui öösel tuli üks mees Nikodeemus tema juurde, kas Jeesus ütles, kuule jäta mind nüüd rahule, mul on uneaeg. Jeesus räägib jälle midagi Jumalast. Jumal võtab igal ajal vastu neid, kes tulevad tema juurde probleemidega. Olgu see päeval või öösel. Jeesus rääkis oma eluga Jumalast meile. Me näeme teda sageli sülle võtmas väikeseid lapsi. Ta räägib meile, kuidas Jumal lapsi armastab. Ja kuidas Jumal igatseb, et igal inimesel oleks lapse usk ja lapse meel. Me kuuleme teda evangeeliumi päevil ütlemas sõnu, ega minagi siin tukka mõista, kellel ta sõnad ütles. Naisele, millisele naisele? Langenud naisele, eks ole? Kes tabati parajasti? Langenud naisele, ega minagi siin tukka mõista ainult, mine ja ära tee enam pattu. Näete, jällegi Jumal räägib meile midagi isenesest tema olemusest. See on Jumala iseloom. Need on Jumala mõtted. See on Jumala soov. Ma ei mõista siin tukka patune, ära karda, ära värise. Ma ei mõista siin tukka, ainult mine ja ära tee enam pattu. Mina võtan pattu sinult ära. Kõik mineviku võtta mina oma kanda. Aga ainult nüüd mine ja ära tee enam seda. Vaadake, kui palju informatsiooni Jeesus oma elu ajal. Me ei jõua need sündmuse kõike iialgi siin täna kokku lugeda. Kui palju informatsiooni Jumalast tõi Jeesus Kristus oma eluga ja oma tegudega maa peale. Me näeme teda noomimas silmakirjatsejaid. Jumalal on kõige vastu võetamatumad need, kes silmakirjaks midagi teevad. Ärme meie käime silmakirjaks palvekojas. Ärme meie loeme silmakirjaks pikki palveid. Ärme oleme silmakirjaks usklikud. Kui kõik inimesed meie majas ei tea, et me oleme usklik, siis meie ei olegi usklik. Kui kõik inimesed meie töökohal ei tea, et me ei ole usklik, siis meie ei ole usklik. Usklik olla ei saa nii, et teised seda ei tea. See paistab näost välja. See paistab elust välja. See paistab meie kommetest välja, see paistab meie sõnadest välja, see paistab meie suhtumisest välja teistesse inimestesse. Jeesusele ei meeldi silmakirjalikkus, tehtud vagadus. Ja see tähendab seda, et see meeldi Jumalale, sest Jeesus tuli meile ilmutama, kes on Jumal ja mis on Jumala tahe. Samuti me näeme teda Jeesust muretsemas rahva kõige tavalisemate vajaduste eest. Ta isegi söötis neid. Eks ole? Jumal hoolitseb oma laste eest. Jeesus räägib siin jälle midagi Jumalast. Kui meie seame Jumala riigi asjad oma elus esikohale, siis Jumal söödab meid. Kui need inimesed tulid kõik kuulama Jumala sõnu sinna mäe peale, siis Jeesus hoolitses ka selle eest, et need kõhud said täis. Oli nii. Muidugi oli. Ja nii on ka, läheb täide Jeesuse sõna, nõudke esite Jumala riiki ja tema õigust. Siis kõike seda muud antakse teile pealegi. Ja kus on see Jumala laps, kes käiks alasti või kelle poleks süüa? Mina pole näinud sellist. Ma võin nüüd tänada Jumalat, et ta mind on imeliselt katnud ja söötnud, toitnud. Ma ei ole iialgi puudust tundnud. Ja ükski Jumala lapsi ei või seda kaevata, sest Jumal tõepoolest toidab oma lapsi. Nii et Jeesuses Kristuses Jumal ilmutas ise ennast. Ja nii me näeme teda kõikjal läbi evangeeliumide ilmutamas Jumalat isa. Ei mingisugust sundust, ei mingisugust vägivalda inimestega läbi käies. Ainult armastuse teod. Aga kuidas Jumala vaenlane Jumalat kirjeldas universumi ees? Jumal sunnib, Jumal käsib, Jumal tahab, et kõik teda austavad, kõik teda teenivad. Ise ei liiguta näppugi. Inglidega jooksevad ja teevad kõik ära. Vaadake Jeesust ja te näete, milline on Jumal tegelikult. Järgi uskuga saatana valet. Kui palju Jeesus laskis ennast teenida? Ta ütles, inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et inimese teenida. Ja Jumal elab selleks, et inimese teenida, et kõiki olevusi teenida. Saatan on valetanud Jumala peale. Olles siin maa peal, ilmutas Jeesus täie tõe Jumalast isast. Ja ei ole midagi retoorilist Jeesuse vestluses Filippusega. See on kirjavanud Johannes evangeeliumi 14. peatükis. Filippus ütleb temale, Issand, näita meile isa, ja siis me jääme rahule. Näita meile nüüd isa. Jeesus räägis ühte lugu oma isast. Näita meile ükskord omet oma isa. Jeesus ütleb temale, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind tundnud, Filippus. Kes mind on näinud, see on näinud isa. Kuidas sa ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma iseenedest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Siin pole midagi retoorilist. See on täiesti otsekohelt räägitud. Kuidas te ütlete veel, et näita mulle isa, kui isa on ennast näidanud ju poja kaudu täielikult? See, mis on isa, on ka poeg. Mis on poeg, on isa. Ei ole mingisugust vahet. Kuid ka vaenlane tegutses ja ka nende hetkede jooksul Jeesuse lühikeses maapealses elus. Ja saabuski tund, millal Jumala tall asetati ohvrialtarile. Igal inimesel on sellisel tunnil kiusatus oma tapjaid mitte armastada. Sõbrad, kujutage ette. Te olete teinud kõik kellegi heaks. Te olete kõik andnud kellelegi. Te olete kõik loovutanud, kõik olete ohverdanud. Ja lõpuks see võtab kätte, sülitab teie peale. naerab teid, irvitab teid, peksab teid ja tapab teid veel kõige metsikumalt. Tol ajal oli see kõige kohutavam hukkamisviis risti löömine. Millised tunded sellisel puhul tärkavad? Kas siin pole kiusatus mitte armastada? Ütleme nii pehmelt, mitte armastada. Ärme ütleme, et vihata. Ütleme, kas pole siin kiusatus mitte armastada enam sellist inimest, kes on sinuga nii talitanud. Tõesti siin pandi proovile Jumala armastuse sügavus. Kuid seda ei murdnud miski. Isegi kõige kohutavam ebaõiglus, kõige alatum reetmine. Jeesus nimetab veel Juudast reetjat sõbraks ja palub nende eest, kes teda mõnitasid ja risti lõid. See kõik räägib sellest, milline on Jumal. Kuid sellega seoses ma usun kindlasti oli Jeesusel üks teine veel raskem võib-olla isegi katsumus. Saatan ründas seda küsimustega ja küsimused on vahel nii valusad. Kus on nüüd sinu jüngrid? Alles nad tõotasid sinuga koos surra, sinu eest surra, kus nad nüüd on? Kui sinu jüngrid on juba nii nõrgad, mis sa oota siis teistelt inimestelt? Keegi ei hooli sinu päästmisest. Sa sured ilma aegu. Sa sured ilma aegu. Sa võid ju praegu surra ja jäädki surnuks. Ilma aegu keegi ei taha sinu päästmist. Kõik on nõrgad. Ma peaaegu, et kuulen saatanat mõnitamas Jeesust tema kõrval. Vaata, vaata end ümber. Pole kedagi, ühtegi jüngrit pole. Aga sina tulid neid päästma. Sa õpetasid neid 3,5 aastat, aga kus nad nüüd on sul? Midagi nad ei saanud aru? Midagi nad ei saanud aru? Tühja tööd tegid. Ja nüüd sured ka ilma asjata. Seda polnud kerge kuulda. Ja seal juures ikka veel rahulikuks jääda. Selle taustal, sõbrad, te kindlasti oskate ette kujutada, kuivõrd lohutav, kuivõrd rööstiv oli Jeesusele, kui üks röövel tema kõrval ristil pöördus tema poole. Issand, mõtle minu peale, kui sa oma kuningriiki tuleb. Üks ometi mõistab, et tega ma siin ei sure. Ma ainult lunastan inimese, ma tõusen üles. Üks ometi mõistab, üks ometi usub. Ja muidugi Jeesus ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle täna, sellel samal tunnin ütlen sulle, sa pead olema minuga paradiisis. Ja me usume kindlasti, et see röövel on päästetud. Mõned ütlevad ka, et ma loodan röövli armu peale. Kui sul on nii suur usk kui röövlil, saad sa tõesti röövli armu. Aga röövli oli veel suurem usk kui jüngritel. Nii et ära arva, et röövli arm, see on nii samuti kergelt kaela määritud arm. Ei ole. Sellel hetkel oli kõige raskem uskuda. Sel ajal keegi ei uskunud, ainult see üks röövel. Ja usu läbi ta päästeti. See oli kogu universumile kõige dramaatilisem silmapilk. Kõige dramaatilisem sündmus. Suur võitlus oli oma kulminatsioonis. Kõik jälgisid, kuidas Jeesus Kristus ilmutas inimesele Jumalat. Elus ja surmas. Igas olukorras ta jäi selliseks, nagu ta oli. Ta jäi Jumalaks. Ja selle kogemuse läbi ilmutati universumi ees Jumala armastuse sügavus ja Jumala vaenlase Lutsiferi liini koledus. Niivõrd selgesti, et täitusid Jeesuse sõnad, mis ta ütles, ma nägin saatana nagu välgu taevast maha langevat. Nii kui välk kadus saatan kõikide taevaste olevuste kahtlustest, nende meeltest. Nagu välk kadus igasugune kahtlus Jumala headuses, Jumala armastuses. Nagu välk kadus igasugune poole hoid Lutsiferile, Jumala vaenlasele. Aga kuidas on inimestega? Kuidas on sinuga ja kuidas on minuga? Kas meid vajavad ikka veel kahtlused? Kas me mõistame Jumalat? Või meie sümboolselt öeldes põgeneme võitlust väljalt? See võitlus on nii suur ja nii äge, et meie ei pea vastu. Ja meie jääme kõrvale, jääme oma kõhtu täitma, oma lihalike himusi rahuldama ja las tehed võitlevad. Sõbrad, põgenemine võitlust väljalt nelja sõna taha, ma ei usu teda, ei ole veel kedagi õnnelikuks teinud. Ja ükskord veel meie kogeme, kui palju me oleme sellel kaotanud. Ja lõppude lõpuks see on väga alatu. Kui Jumal on nii suure ohvri toonud, näidanud nii selgesti oma armastust, ja meie lihtsalt ei taha vaeva näha usklikuks saades ja võidelda siis Jumala poolt. Me tahame minna nagu nii kergemat teed mööda, vooluga kaasa. See ei ole ilus. Ma olen nii palju rääkinud ühest kogemusest tulest päästetud poisiga, kuid ma tahaks seda jälle rääkida. Ei ole halb, kui me seda uuesti meile tuletame. Kord ühest tulekahjus hävis kõik ja päästa õnnestus ainult väikene poisikene. Ja päästjaks osutus, no mitte just head elukommetega mees, üksik mees. Muidugi oli kohus, kellel laps jääb, kes kasvatab. Oli sugulasi, oli perekonna tuttavaid, kes palusid, et nemad võiksid selle last üles kasvatada. Kuid kohtusse tuli ka see mees, kes oli lapse tules välja toonud ja palus last endale kasvatada. Teistel oli palju argumente. Ilus kodu, pereema kodus, kõik soodsad tingimused. Aga see mees, kes oli poisi tules välja toonud, näitas ainult oma käsi. Mul on ainult üks argument. Nende kättega ma tõin poisi tulest välja ja need olid haavatud käed. Tules kannatada saanud käed. Ta riskis oma eluga ja tõi poisi välja. Ja kohus määras selle poisikese sellele mehele. Mõned aastat möödusid. Ükskord isa läks poisiga näitusele. Maalide näitusele. Ja isa oli tale päris hea isa. Ja jutustas poisile üsna mitme pildi loo ära, mis seal kujutatakse piltile peal. Teda, et väga palju maali on maalitud mütoloogia järgi ja igasuguste legendide ja ka tõsijutude järgi. Ja seal oli ka üks omapärane pilt, mis tõmbas poisi tähelepanu enda peale. Ja pois ütleb isale, isa, jutusta mulle ka, mida selle pildi on kujutatud. Isa ütleb, ei, selle pildi lugu ma ei jutusta. Aga miks pärast? Selle pärast, et ma ei usu seda lugu. aga sa tead seda lugu? Tean küll, aga ma ei usu. No, miks pärast? Aga sa jutusid mulle seal igasugused legende ja jutust ikka. Mis siis, et sa ei usu? Ja siis isa rääkis, selle pildi peal oli kujutatud, kuidas pärast seda, kui Jeesus Kristus oli üles tõusnud, olid jüngrid koos jälle lukkus uste taga. Ja Jeesus oli tulnud sinna ja siis oli ka see uskmatu Toomas seal. Ja uskmatu Toomas parajasti pistab oma sõrme Jeesuse haavadesse käes. Ja rääkis ära siis, nii nagu tal oli koolis õpetanud selle mehele, noh, selle piiblilegendi järgi. Pois jäi üsna vaikseks, mõtlikuks ja siis ütles, see küll ei olnud ilus sellest mehest, et pärast seda, kui Jeesus oli nii palju tema heaks teinud, tema ees surnud, veel öelda, et ma ei usu seda. Et kujuta ise ette, et kui tehed inimest räägivad mulle, et sina oled mind tulest välja toonud, oled oma eluga riskinud, oled mind pääsnud. Ja mina ütlen sulle, mina ei usu seda. Mina ei usu seda, ära räägi, ma ei usu seda. Kas sul oleks siis hea tunne? Ma usun, et poisi sõnad pidasid isale hea jutuse. Ja ma usun, et ka meile. Ma usun, et ka meile ei ole mõistlik tundes Jumalat, aga meil kõigil on võimalik Jumalat tundma õppida, loobuda võitlusest Jumala poolel, lihtsalt pugedes nelja sõna taha, ma ei usu seda, ja mitte võttes vaevaks järele uurida sügavamalt seda. Inimesed lähevad siin igasugustesse inimlikesse võitlustesse. Au ja kuulsuse pärast ainult. Võib-olla isegi mingisuguse riikide vahest intriigide pärast. Lähevad isegi vallutusretkedele ja sõdivad elu eest. Aga siin on suur võitlus headuse ja kurjuse vahel. Siin on võitlus, kus iga inimene võib kaasa lüüa ja öelda oma sõna, Jumal on hea. Ja võib selle sõna öelda mitte ainult sõnadega, vaid oma eluga. Kui iga kristlase elu, kes me täna siin oleme, tunnistaks selgelt ja valjult, Jumal on hea ja saatan on petis, kui palju oleks siis maailmas rohkem soojust, valgust ja teadmisi Jumalast. Ja sõbrad, ma tahaksin täna teha teile üleskutse. Võtame tõsiselt seda. Meie oleme tema tunnistajad. Jeesus ütles, teie olete minu tunnistajad. Olgu meie kõik tunnistajad Jumala armastusest, Jumala headusest, Jumala pikast meelest. Kas te teate, et praegu käib taevas kohus? Taanile raamatu 7. peatükk, 8. peatükk, ilmutuse raamatu 14. peatükk. Ilmutavad selle tõe meile nii selgelt, et selle siis eksida. Seal kaalutakse meid. Kuidas meie suhtume elusse? Oma kutsumusse sellesse, et meil on antud elu. Meil on antud jõud, meil on antud energia, meil on antud noorus. Kuidas me seda kasutame? Kui te olete lugenud Taanel raamatut, siis 6. peatükis on väga dramaatiline ja ka traagiline sündmus, kus üks inimene, kellel olid kõik tajendid olemas, ometi piduses ja prassis, nii nagu tänapäeva inimene, kutsus kokku sõbrad ja jõid seal viina. Ilus seltskondlik koos viibimine. Aga sellel päeval ilmus Jumala käsi selle palee seinale ja kirjutas: Mene, mene, tekel uvarsin. Mõõdetud, mõõdetud, kaalutud ja hävitatud. Sellel samal öösel tapeti see mees. Kuningriik langes. Oleme sest lugenud. Oleks hea, kui me veelgi avaksime oma kodudes Daniel raamatu 6. peatükki ja tuletame seda meelde. Siin on nii põletavad sõnad, et kuidagi ei saa ükskõikselt nendesse suhtuda. See on õigemini 5. peatükis. Aga sina, tema poeg Belsaassar, ei ole alandanud oma südant, kuiga sa teadsid kõike seda, vaid oled tõusnud taeva issanda vastu. Tema koja riistad on toodud su ette ja sina ja sun suurnikud ja su naised ja su liignaised, nagu tänapäeval, eks ole, naised ja liignaised, olete joonud nende seest viina ja olete ülistanud hõbe, kuld, vask, raud, puu ja kivijumalaid ja lihased jumalaid, nagu tänapäeval on kõige moodsam jumal veel. Aga seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, sa ei ole austanud. Belsaassar kaaluti ära, leiti kergolevat ja tema päevad olid loetud, ütleme lihtsalt kohe. Armas sõber, millise otsuse teeb taevane kohus sinul, sinu kohta? Mõtleme täna, kas tasub elada kergelt? Kas tasub jääda selles suures võitluses kuskile kõrvale? Kogu taevas jälgib. Seal ei eksita. Miljonid ja miljonid inglid jälgivad iga inimest. Millise otsuse keegi võtab suures võitluses? Jumal on selleks inimesed sünnitunud siia maailma, et nad mõtleksid. Et nad tundes head ja kurja valiksid, teha head või kurja. Meil on kaks võimalust astuda Jumala poolele või astuda Jumala vaenlase poolele. Kes paika ei ole võimalik jääda. Need, kes Jumala tõe eest ei võitle, need teevad tema vaenlase tööd. Nii või teisiti. Jumal hoidku meid selle eest. Ja olgu meile armuline, et meist kõigis saaks head ja tublid võitlejad. Jeesuse nimel. Aamen.
Kiskirja seinad loed. Ta süda tahtis valust lõhkeda. Ta silmad jooksid kurvastusest vett, kui lahkumiseks andis pojal kätt.
Ta nägi poega viimast korda veel ja murtud hõlega ta ütles ta. Mu laps ahnua noorelt issandab, ehk hilja on, kui ükskord vanaks saab. Ta nägi poega viimast korda veel ja murtud häälega nüüd ütles ta,
kui oma südant ikka kõvaks teed, siis ükskord igavesti kahetsed, et tarnu ajal mööda lasksid sa, siis on kõik palumine asjata.
Poeg liigutatult vastas emale.
Oh, ära karda, armas emake, küll muretsen ma oma hinges, et hukka see ei lähe igavest.
Kõige tähtsam tund. Ei teine teist nad enam näha saad. Poeg tükiks ajaks meremeheks jäi. Ja ema peagi auta kantud sai. Poeg elas vabalt, nüüd maailma sees. Tal ema sõnad seisid ikka ees.
Mu laps ahnua noorelt issandab, kui hilja on, kui ükskord vanaks saab.
Ei võinud saatan seda sallida, et noormes pidi temast lahkuma. Ta maalis patu elu meeldivaks, et ema sõnad unustatud saab. Kui vahest hinge peale mõtles ta, siis vabandas ta ikka sellega.
Küll edas pidi ennast parandan. Kui ükskord ise oma maja saan,
see aeg ka tuli, ta maja sai. Ta hinge vastu siiski kõvaks jäi. Nüüd mitmed mured südant täidavad, et Jeesusel ei olnud enam. Kümmend aastat oli mõ. mõndagi oma ilmas näid. Noor aeg on möödas, edast öelda võis. Mees seisab seal, kui ära närtsid võis. Nüüd viimast korda püüab vaimu
Ei, mul pole aega veel, kui enam tööd ei jaksa teha ma, siis pööran ennast üsna tõega.
Veel Jumal armuaega pikendab. 90 aastat vanaks saab. Ju lumi valgeid juukseid kannata. Ja süda seisab ikka muutleta. Siis vanake kord surmaeda läks. Et ema hauaküngast näha saaks, kus puhkab süda, kes täis armastust. Tal noores põlves soovis õnnistus. Siis kurvalt ema haua peal. Need tähtsad sõnad tulid meelde veel.
Mu laps ohnua noorelt isandad, ehk hilja on, kui ükskord vanaks saad.
Tuli temale ka viimne tund.
Mu laps ohnua noorelt isandad, kui hilja on, kui ükskord vanaks saab. Ohnua noorelt oma Ei tormi tee.
paigas kuulnud olen sinu häält. Juba siis, kui vähe aimas, meel su armastust ja hoolt. Tean, mu siiras lapse palve oli sulle armas nii. Et su suurte varasalve ingel selle maa pealt viis. Kõik mu plaanid, ettevõtted, hinge põhja peidet õnn. Pisarad ja muremõtted. Kõik su juures loetud on. Vahel öö mulle laotas mustad tiivad nagu surm. jalg siis õige raja kaotas. Olin eksinud ja kurb. Selles ööski sina olid. Seal su käsi otsis mind. Surma teele ise tulid, et ei hukkuks minu hing. Ligidal sa mulle oled. Sinu juures tahan ma olla siin, kui tule kord tuled oma päris kodumaal. Sellel maal, kus kõik on valge, öögi helendab kui päev. Sind mu issand palgest palge, igavesti siis ma näen.